Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Nenad Branković i Branka Trivić ovog nedeljnog jutra sa vama. 16. je jun, a ovo su vesti dana. Vučić izjavio da neće da zaoštrava odnose sa Crnom Gorom. Tadić za Blic. Stranci traže od opozicije da ne uznemirava javnost jer im je Vučić obećao Kosovo. Iran pozvao na razgovor britanskog ambasadora. Trump optužio New York Times za čin virtualne izdaje jer je preneo da su Sjedinjene Države povećale digitalne upade u rusku električnu mrežu. Vreme sunčano i toplo, temperatura do 34 stepena. U drugom delu emisije poslušajte i Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o tome da li će spor oko Kosova postati zamrznuti konflikt. Evo šta o tome kažu Enver Hasani, bivši predsjednik Ustavnog suda Kosova, i Dušan Janjić, predsjednik Foruma za etničke odnose.
Ja mislim da neće.
Neće i ne može, zbog toga što ni jedna od strana u konfliktu nema kapacitete da dugo održi zamrznut konflikt.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da neće da zaoštrava odnose s Crnom Gorom povodom najavljenog donošenja tamošnjeg zakona o verskim slobodama. Nekadašnji predsjednik Srbije Boris Tadić, lider socijaldemokratske stranke, izjavio je za Blic da stranci traže od opozicije da ne uznemirava javnost jer im je Vučić obećao Kosovo. Predsjednik Narodne stranke Vuk Jeremić izjavio je na Kosovu da se predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću ne sme dozvoliti da postigne dogovor o razgraničenju koji bi značio priznavanje Kosova kao nezavisne države. 28. protest 1 od 5 miliona održan je ispred Terazijske česme u Beogradu. Gordana Ćosić donosi detalje.
Protestovalo se zbog nedavnog prebijanja tri studenta Novosadskog univerziteta. Jedan od njih, Dejan Bagarić, okupljenima se zahvalio na solidarnosti.
Cilje koje se dešava u našem društvu, dešava se sistematski, godinama se dešava. Dešava se nad medijima, dešava se nad institucijama, dešava se nad zdravim razumom.
Prebijenom studentu podršku je pružio i profesor Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, Uroš Nedeljković.
Došao sam i da vam kažem da su moje kolege sa univerziteta u Novom Sadu pokrenule peticiju kojom se zahteva da zvaničnici univerziteta i fakulteta osude napad i prebijenje na naše studente. To je trebalo biti u najmanju ruku njihov moralni čin, ali taj čin je izostao, nažalost, i još i veće žaljenje što mi na to moramo da apelujemo. Tu peticiju do sada potpisalo je nas 517, potpišite i vi.
Ni ovoga puta nije izostala protestna šetnja koja se od Terazijske česme kretala Prizrenskom ulicom duž Zelenog venca i Brankove ulice, zatim Pop Lukinom, Pariskom i Uzunmirkovom ulicom i završila se kod zgrade rektorata. Okupljeni građani Dragan Fratić, Vukoslava Antić i Dragan Bogdanović složni su u mišljenjima da se u međuvremenu ništa nije promenilo.
Promenilo se možda utoliko da je narod izašao, da se malo oslobodio.
Pa moj utisak da se zapravo ništa nije promenilo u ovoj zemlji, od kako mi ovde šetamo.
Treba da budemo uporni. Mislim da je nasilje zaista nešto što ovoj zemlji ne dolikuje.
Ništa se nije promenilo i dalje će biti prebijani oni koji misle svojom glavom.
Na završnoj tački protesta kod zgrade rektorata govorilo se i o aferi sa plagiranim doktoratima, a student Fakulteta organizacionih nauka iz Beograda, Moma Kovačević, sa govornice je poručio da je problem plagiranih doktorata problem celog društva, te da studenti moraju imati svoj glas bez bojazni da će biti pretučeni. Nezadovoljni građani su zatim na poziv organizatora kucali na vrata ove institucije, simbolično želeći da probude nadležne u rektoratu kako bi stali u zaštitu studenata i podstakli etičku komisiju ove institucije da što pre donese odluku vezano za doktorat ministra financija Siniše Malog, koga određen deo akademske zajednice smatra plagiranim. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Predsedavajući Saveta ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić izjavio je da izjava ministra spoljnih poslova Srbije Ivice Dačića da Bošnjaci žele muslimansku Bosnu i Hercegovinu predstavlja šovinističko-militarističku izjavu. Sankcije američke administracije predsedniku predsedništva Bosne i Hercegovine Miloradu Dodiku ostaće na snazi sve dok ne promeni odnos prema državi kojoj je na čelu, izjavio je zamenik pomoćnika državnog sekretara SAD Matthew Palmer. Šefovi diplomatije Evropske unije utorak će raspravljati o strategiji
i proširenja i izveštajima Evropske komisije o reformama na Zapadnom Balkanu. Moguće je i da će razmotriti otvaranje novog poglavlja u pregovorima sa Srbijom, rekli su novinarima diplomatski izvori Unije u Briselu. Zvaničnici u Briselu su dodali da se odluka o početku pregovora sa Severnom Makedonijom i Albanijom odlaže za jesen. U Subotici su razgovarali najviši politički predstavnici srpske zajednice iz Hrvatske i Hrvatske iz Srbije. Delegaciju Srba iz Hrvatske predvodio je predsjednik Srpskog narodnog veća dr. Milorad Pupovac. Povod susreta bila je prijateljska utakmica fudbalskih reprezentacija ove dve manjinske zajednice u blizini Subotice. Vesela Laloš ima detalje.
Milorad Pupovac, predsjednik Srpskog narodnog veća u Hrvatskoj, istakao je da je jedan od ciljeva ovih razgovora pokazati svojim primjerom kako se može popravljati komunikacija i obnavljati i graditi povjerenje.
Mi možemo činiti upravo to, graditi povjerenje između naroda koje su međusobno na različite načine povezani, upućeni jedni na drugi.
Jedan od primarnih ciljeva ove saradnje jeste položaj dve manjine.
Da Hrvati u Srbiji žive što je moguće bolje život i uživaju što je moguće veći stupanj manjinskih prava. Da Srbi u Hrvatskoj imaju što je moguće bolji život, ima prostora za to i ima potrebe za to.
Hrvatska i Srbija bi trebale podržati tu saradnju politički, a i na druge načine, rekao je Pupovac.
Da možemo prezentirati i vladi u Zagrebu i vladi u Beogradu ono što mi zapravo hoćemo. Nije nerealno kada kažemo i da tu podršku možemo dobiti.
Tomislav Žigmanov, predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, također je podsjetio da komunikacija i saradnja srpske i hrvatske manjinske zajednice imaju dugu tradiciju u mnogim oblastima.
Mi ne samo da smo stari znanci, nego smo i stari prijatelji. Usuglasili smo sa vodstvom SDSS-a da ta suradnja mora biti nastavljena, da pokušamo u jednoj i u drugoj državi biti konstruktivni, pozitivni čimbenici u ukupnim hrvatsko-srpskim odnosima i nastojimo pridonositi razvoju demokracije.
A na pitanje Radija Slobodna Evropa pa kako ocenjuje odnos države Srbije prema srpskoj manjini u Hrvatskoj s obzirom na neretke nediplomatske ispade srpskog političkog vrha prema Hrvatskoj, Milorad Pupovac je odgovorio.
Ja sam gost ovdje kod osjetljive i ranjive zajednice kao što je Hrvatska i neću moći udovoljiti svim vašim radoznalostima i vašim interesima iskazanom u pitanju. Ali ću reći jednu stvar. Od vremena doktora Koštunice i predsjednika vlade Ive Sanadera započela je naša suradnja i definirali smo neke osnovne ciljeve i neke smo postigli. E tako nekako počinje i podrška Republike Srbije srpskoj zajednici u Hrvatskoj. Mi želimo da se razvije institucionalna podrška srpskoj zajednici u Hrvatskoj od strane Srbije i istovremeno da se ustali i stabilizira suradnja između Hrvatske i Srbije. Nama dosta.
Novinari su pitali i da li je za građane Srbije bezbedno letovanje u Hrvatskoj.
Nisu ugodne informacije koje čujem, ali pokleknuti pred njima ne bi bilo niti čojstveno, niti hrabro, a niti fair prema onim ljudima u Hrvatskoj koji nisu samo Srbi, koji su se tome usprotivili i koje na to gledaju sa zgražanjem. Nakon tih incidenata, hrvatska javnost, uključujući i državne institucije, su osvijestile potrebu da se takvi incidenti stave pod kontrolu. Mi tu napast moramo pobijediti. Kogo dođe, sudjelovat će s nama u suzbijanju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Iran je pozvao na razgovor britanskog ambasadora pošto se zvaničan London saglasio sa američkim zaključkom da je Iran napao dva tankera u Omanskom zalivu, što Teheran demantuje. Američki predsjednik Donald Trump optužuje New York Times jer je list preneo da su SAD povećale digitalne upade u rusku električnu mrežu. Navodeći da je to netočno, Trump je na Twitteru njujorški dnevnik optužio za virtualni čin izdaje. Kina je izrazila podršku liderki Hong Konga Carrie Lam nakon što je obustavila proceduru za usvajanje nepopularnog zakona o izručenju koji je Kina podržavala. Na redu je sada Most koji je priredio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li će spor oko Kosova postati zamrznuti konflikt. Naši sagovornici su u Prištini Enver Hasani, bivši predsjednik Ustavnog suda Kosova, a u Beogradu Dušan Janjić, predsjednik Foruma za etničke odnose. Gospodine Hasani, i srpski i kosovski lideri kažu da su za dijalog, ali retorika jedne i druge strane je takva kao da se spremaju za sukob, a ne za dijalog. Zašto je to tako?
Ja mislim da glavni je razlog ovog diskursa, koji je ratobornički, kako ste vi to naveli, jeste zbog unutrašnjih prilika u obim zemljama. Ovo je glavni razlog što ne popuštaju nijedna strana u javnom diskursu, jer to bi značilo kao popuštanje pred neprijateljom i prema tome to bi bilo izgubljene glasova. To je jedini glavni razlog zbog ove ratoborničke retorike s obe strane.
Gospodine Janjiću, po vama zašto dominira retorika koja dve strane sve više udaljava od dijaloga? Ide se recimo dotle da Dačić na sednici Saveta bezbednosti govori jezikom ulice.
Nažalost, u ovom momentu Beograd dominira u ovom govoru pretnje, a Priština samo pojedini političari dodaju vatru jer im očigledno odgovara. I da završim, posle ovoga što je uradio Ivica Dačić, u nekoj ozbiljnoj državi, kod nekog ozbiljnog, da kažemo, vladara, on bi bio odmah opozvan. Jer jednostavno nabavljeno ogromnu međunarodnu štetu državi i njenoj pregovaračkoj poziciji. Ne samo onim što je rekao, jer to je stvar rasprave, ko kako vidi dekolonizaciju, nego onako kako je rekao predstavnici Kosova. I s obzirom da je to rekao u prilici u kojoj je rekao sednica Saveta bezbednosti, mislim da će to imati teške, teške posljedice. I da završim, ohrabruje poruka portparola Bele kuće da zaista treba da prestane govor ekstremizma. Sve ovo što oni rade tokom 18. godine na ovu, govore da oni ne žele rešenje i da oni zapravo stvaraju situaciju nametnutoga jednostranog rešenja.
Gospodine Hasani, mislite li vi da rukovodstva jedne i druge strane u ovom trenutku ne žele rešenje?
Ja mislim, što se tiče kosovske strane, oni bi želili neko rešenje koje bi im pružila priliku da još jedno 20 godina stoje na vlasti, i u tom smislu ja mislim da karta podele Kosova ili razmene teritorije, mada se tu ne radi o razmeni nego manje više o podeli severa Kosova, to je kao novi rudnik, to je kao kad se nazivi novo blago, za njih bi bilo. Taj potez kad bi se prihvatio kao deo tog međunarodnog novog sporazuma sa Srbijom, opšte prihvaćenog po sporazuma sa Srbijom, koja bi za objekt imao teritoriju, to bi još 20 godina produžilo i onda sve bi se ostavilo pod tepi, svi organizovani kriminal, loše vladanje, ubistva, lopovluk i sve što se dešilo do sad na Kosovu ovih 20 godina.
Gospodine Janjiću, da li se može reći da je ideja o prekrajanju granica i razmeni teritorija, koja je dugo bila u igri, definitivno mrtva?
Pa očigledno nije definitivno mrtva, očigledno da nastojanja se to nametne, pa ako treba i sukobima na severu, govori da još uvek lokalni igrači, oni koji zagovaraju ideju razgraničenja, veruju da je ona moguća. Šta oni to čekaju? Oni još uvijek nisu čuli jasan zajednički stav Brisela i Vašingtona. To ne može. Drugo, kad sam rekao da oni ne žele rešenje, ni jedna ni druga strana, mislio sam i na platformu kosovskog parlamenta i pregovaračkog tima. Prirodno je da jedan nacionalni pokret želi da dovrši svoju državu punim međunarodno javnim priznanjem. Ali nije prirodno da vi stavite u pregovaračku platformu puno neuslovljeno priznanje od strane Srbije plus da Kosovo prizna Srbiju. Jednostavno, jedan entitet koji nastaje ne može da međunarodno javno kvalifikovano odlučuje o statusu drugog entiteta. S druge strane, pokretanje teritorije, sad govorim sa strane Srbije, jer šta je u stvari razgraničenje? To je alibi, to je izgovor da se kao donese teška odluka da se prizna Kosovo, a istovremeno da se otvori priča oko daljih granica. Tu vam dolazi Republika Srpska i tako dalje. Znači, oni ne žele to rešenje, a ja mislim da ga ne žele, jer njih otvorena kriza drži na vlasti, otvorena kriza u Kosovu, plašenje naroda ratom, pa ako treba i ubacivanje narodu u rat, drži ovakvu vrstu vlasti na vrhu.
Gospodine Hasani, rukovodstvo Srbije tvrdi da su najveća prepreka nastavku dijaloga takse od 100% na robu iz Srbije, koja je uvela vlada Kosova pre 7 meseci, i kaže da neće nastaviti dijalog dok se one ne ukinu. S druge strane, i pored poziva Brisela i Vašingtona da se ukinu te takse, premijer Kosova Haradinaj to odbija i kaže da takse neće biti ukinute dok Srbija ne prizna Kosovo. Ima li izlaza iz tog začaranog kruga?
Oba pozicije su ekstremne i nisu realne u političkom smislu. Mislim da baš ta ekstremnost s obe strane je preduslov da se legitimiše pritisak međunarodne zajednice na obe strane da sedu uz to, bezuslovno sedu, jer to su oprečne pozicije koje ne mogu drugačije da se pomire nego da se bezuslovno sedne, a to znači da to može da se desi samo pritiskom sa strane, a ja verujem da evo i poseta Clintona je deo tog pritiska u pozitivnom smislu da se malo popušta s obe strane.
Gospodine Janjiću, kako prevazići spor oko taksi?
Te taksi imaju dva motiva. Jedan motiv je da se odgovori Srbiji na jezik osporavanja Kosova, akcije protiv njegovog uključivanja u međunarodnu organizaciju, ali drugi deo je da se izbalansiraju odnosi u primjeni ili ne primjeni Briselskog sporazuma. Ako uzmemo efekte taksi, one naravno su nonsens kad kažete 100%, ali ima nešto što je efekat. To je pokazalo da Kosovo ima čime da uzvrati, jer do taksi se beogradska vlast ponašala kao da Kosovo nema čime da uzvrati, Kosovo ima čime da uzvrati. Ono što govori o ekstremnom stavu vlade i sada Ramuša Haradinaja, to je da on zapravo opstanak taksi uslovljava postizanjem potpunog sporazuma. To on govori da oni ne žele rešenje, jer dobro zna da krajnji cilj, potpuno međunarodno pravno priznanje Kosova od strane Srbije, neće doći u prvom koraku. Prvi korak je puna normalizacija. Verovatno u nekom drugom kontekstu, tamo kad se bude u Evropskoj uniji ili zajedno u NATO-u, može doći i do punog priznanja. Dakle, vezivati takse za to i davati alibi da se ne ide u Pariz, to samo govori po meni da jedna i druga strana vrlo dobro znaju da odlazak u Pariz je posljednja šansa. I tamo ćeš ili prihvatiti obaveze ili ćeš naterati drugu stranu, i mislim da je o tome reč, a ta druga strana je sada cela Kvin grupa i Amerika, da počne da razmišlja o sankcijama. Bog toga se oni pribojavaju da pristupe u krugom stolu, reći da uopšte nećeš da ideš dok postoje takse, to vam je slabost politike koja je povukla toliko crvenih linija. Pa je bila prvo zajednica opština, pa je bila Trepča, pa je bilo ovo ono, na kraju takse i sad stvarno Vučić nema izbora. On kad bi otišao tamo da razgovara, a takse ostale, on može računa da bi bio ozbiljno narušen u biračkom telu u Srbiji i zato Ramuš Haradinaj zna da je to njegova slaba tačka i ako mogu tako kažem maltretira ga preko te slabe tačke, je jednostavno nemoguća misija. Ja pretpostavljam da je Vučićeva kalkulacija sljedeća, pa bolje da ne idem, bolje da to ne uspem nego da sam sebe u javnosti biračkoj ubijem time što sam po peti put prešao preko crvenih linija koje sam sam sebi postavio.
Gospodine Hasani, po vama, zašto premijer Haradinaj toliko tvrdo stoji iza taksi?
On je jako dobio u biračko telo, svoje biračko telo, u procenat glasova koji bi on dobio da sutra su izbori, a izbori mogu svakim danom da se dešaju. To je glavni razlog. Jer on je rušio dve stvari. Mit koji je Hašim za sebe stvorio da je on i bez njega i bez PDK njegove partije nema rešenja srpsko-kosovskog pitanja i da je on šef dok su ovi ostali manje više sateliti bili, i to je tačno bilo do sada. I drugo, on je narušio ugled Hašima i grupe oko njega koji su se prodali na Kosovu kao jedini koji su se borili, ratovali, oslobodili i tako dalje i tako dalje. Da su oni junaci i taj Jaramuš je igrao baš u tu kartu i napravio od njih ništa. Znači ljudi koji su kukavice, koji samo pričaju, ne ispoštuju reči, nisu ratovali, nisu glavni faktori dijalogu sa Srbijom i tako dalje. To sve povećava biračko telo i to je jako, jako očigledno sad na Kosovu. To je za sudbinu Kosova loše, za politički život Kosova je jako loše. U svakom pogledu liče jedni na druge, ali u smislu biračkog tela mislim da ima pomeranja prema Ramušu Haradinaju partiji.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li će spor oko Kosova postati zamrznuti konflikt. Sagovornici su u Beogradu Dušan Janjić, predsjednik Foruma za etničke odnose, i u Prištini Enver Hasani, bivši predsjednik Ustavnog suda Kosova. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Janjiću, Vučić optužuje kosovsko rukovodstvo da nije ništa uradilo da se formira zajednica srpskih opština, što je bila njihova obaveza prema Briselskom sporazumu. S druge strane, predsjednik Kosova Tači kaže da bi formiranje takve zajednice značilo stvaranje Republike Srpske na Kosovu. Postoji li ta opasnost?
Pa ne postoji, ali činjenica da su prvi slogani 2013. na lokalnim izborima, kad se prvi put pojavila Srpska lista, bili danas glasate Srpsku, sutra gradimo Srpsku. Činjenica da je Tomislav Nikolić puno puta to reinterpretirao kao budući začetak nekakvog nove države ili ne znam šta bi to bilo, s obzirom da tu nema teritorijalne koherentnosti, nema dovoljno stanovništva. Ja razumem stav Hašima Tačija, ne dozvoljavamo izvršnu vlast, jer Kosovo je ukupno oko 2 miliona stanovnika, a sad ne idem u brojke. Ali vi znate da je evropsko pravilo, da jedna država koja nema iznad 2,5 miliona stanovnika se ne može regionalizovati.
Gospodine Hasani, po vama, da li bi formiranje zajednice srpskih opština pretilo da se ona pretvori u Republiku Srpsku na Kosovu?
Ja mislim da to nije tačno. Tu kartu je pokrenuo Hašim kao babarogu da uplaši biračko telo koje nije sa njim. A taj isti Hašim je to potpisao 2013. i 2015. bio pozadi drugog sporazuma. Zašto je asocijacija izbačena iz igre? Jer je u međuvremenu Hašim uvideo da stvorene asocijacije može da preokrene dijalog na suprotnom pravcu koji on dalje ne bi mogao da kontroliše kad bi počela asocijacija da funkcioniše kako je to bilo predviđeno. Onda je izbacio kartu razmene teritorija i počeo sam da kaže neće drugu Republiku Srpsku. Zašto ne može da bude? Jer vidite, to je nezamislivo da bi mogla jedna asocijacija da ima i policiju ili vojsku ili tome slično i takozvani izvršne vlasti. I to je tragično kako se ta asocijacija opština sa većinskim srpskim stanovništvom, kako je taj narativ preokrenut prema nekoj strahoti koja može da ugrožava suverenitet i tome slično. To nije tačno, niti je bila ideja u početku.
Gospodine Hasani, ko je trenutno u boljoj poziciji, Beograd ili Priština?
Ja mislim manje više u istoj su poziciji. Nema evropske i euroatlantske budućnosti i za Srbiju i za Kosovo bez da se odnosi normališu u tom smislu da ne bi pravili probleme u Evropi i evropskim integracijama. Tako da mislim da obostrani taoci su i Kosovo i Srbija.
Gospodine Janjiću, evo da i vas upitam, ko je trenutno u boljoj poziciji, Beograd ili Priština?
Pa ja mislim, jedan drugi su u velikom problemu, isto vreme više odmiče, sve manje zavise od sebe i svojih javnosti, sve više od nekakvih signala, očekivanja šta će stranci o tome da kažu. A narod kaže, teško onom kome stranci kuću kroje. Ono što je iza toga, to je da ova sadašnja situacija itekako jača mnoge interesne grupe, pa i organizovani kriminal koji su izvan sistema i oni polako postaju deo sistema i preuzimaju deo sistema. I upravo tome služi Kosovo, upravljanje jedne nove socijalne piramide moći, jer i oni koji su zakasnili, kako je govorio hrvatski HDZ-ovac, ko jamio, jamio. E, oni koji su zakasnili da jame 90-ih, sad bi da preko ove nove krize od 2017. na ovome jame na severu među Srbima, da time onda ucenjuju cjelinu javnosti Srbije i da tako zavladaju predstojećim procesom. Ne zaboravimo, tek nam predstoji privatizacija energetskog sektora u Srbiji. To su milijarde. Dakle, ja se bojim da je ovdje reč o tome, o dovršavanju socijalne revolucije, ako tako mogu kažem, promjene moći, korištenjem i dalje uspješnog metola da udri po Hrvatima, udri po Albancima i obrnuto. Ali svi gubimo.
Gospodine Hasani, gospodin Janjić je upravo podsjetio na rečenicu koju je navodno tokom rata u Bosni i Hercegovini izgovorio Mladen Naletilić Tuta, jedan od gospodara rata u Hercegovini koji je kao ratni zločinac osuđen u Hagu. Tuta je to rekao misleći na rat. Njegova izjava ko je šta jamio, jamio je, znači ko je šta zgrabio u ratu, to je njegovo. Ne znam da li je Ivica Dačić znao za tu izjavu, ali on je nedavno rekao nešto slično. Citiram, nemoguće je naći adekvatno rješenje kosovskog pitanja i zato treba poštovati stvari na terenu. Ko šta drži, to je njegovo. U tom slučaju sever Kosova ne može pod suverenitet Prištine. I to je kraj, kaže Dačić, koji se očigledno zalaže za zamrznuti konflikt. Gospodine Hasani, mislite li da će se to obistiniti, da će spor oko Kosova postati zamrznuti konflikt?
Ako dođe do toga, on će do toga doći zbog drugih razloga, jer neće biti, ako ovako nastavi se za 20 godina, neće biti srpskog življa na Kosovu uopšte, ni u severu, ni južno od Dibra. To će biti marginalni broj koji manje više po manastirima i po nekim skutovima da žive. Toga se ja plašim. Drugo, ono što ja mislim da neće moći do toga, jeste da je snažna evropska, euroatlantska balkanska orijentacija i Kosova i Srbije, ali to znači da će spoljni faktori koji su odlučujući u ovom sporu, njima to ne bi bilo logično da oni se odreknu kosovsko-srpskog dijaloga i da ostavljaju to u milost i nemilost i Prištine i Beograda. Oni su mislili i Hašim i Vučić da ovaj sporazum to bi bio za uvek i onda oni bi ušli u istoriju i problem bi se završio. Međutim, koncept na kome su oni krenuli nije da zatvara kosovsko-albanski odnos, nego ga komplikuje i umnožava ga još dublje nego što je danas. Tako da u tom smislu ja mislim da kosovsko-srpski problem ne može da se zamrzne zbog regionalnih dinamika i globalne implikacije po odnosima velike sila, tako da ja u tom smislu sam optimista da neće do toga da dođe.
Gospodine Janiću, mislite li vi da će spor oko Kosova se završiti na onome što je rekao Mladen Alitilić Tuta, ko je šta jamio, jamio je, ili što sad ovih dana kaže Ivica Dačić, ko šta drži, to je njegovo. Znači, ostaje zamrznuti konflikt. Može li se to obistiniti?
Mislim da po definiciji priroda tih konflikata kakav je kosovski nikad ne mogu se zamrznuti. Prvo zbog toga što ni jedna od strana u konfliktu nema kapacitete da dugo održi zamrznut konflikt. To mogu velike i bogate zemlje. Drugo, što to nije ni interes za interesovni sila. Ako idemo sad ovo što zaista su tvrdili javno, i barem je tako tvrdio i Hašim Tači i Aleksandar Vučić, da ideja razgraničenja je konačno rešenje, da neće da opterećuju nove generacije, da je to momentum za, kako oni kažu, istorijsko rešenje, to je zaista besmisleno. U istoriji nikad nema konačno. U stvari, oko čega je spor? Cela stvar se svodi na to, da li ću ja ili onaj drugi da kontrolišemo teritoriju. To je trenutno rešeno. Teritoriju kontrolišu kosovske institucije uz pomoć međunarodnog prisustva. To je pokazano, ja ne znam koliko puta, evo ovim posljednjim hapšenjima u Zubinom potoku. A pitanje statusa, priznanja, ono ostaje za trgovinu. E sad zašto ovo kažem? Mogu oni da nastave da igraju ovu igru i onda su na tragu Tute. Oni će ovom igrom lepo da jačaju pare, da marginalizuju demokratiju, ali to ima svoju granicu. Vidite u Srbiji kako se širi nasilje. To ima zaista svoju granicu koja najkraju ugrožava samu državu i vlast. Tako da ja lično mislim da će tu stvar da ide malo okolo, pa na kraju da jedni i drugi malo odustanu od tog krajnjeg cilja. Znači, kosovska strana da malo stavi sa strane tu priču priznanja za sva vremena, a ova druga strana da prihvati teritorijalno status quo kao početak za razgovore i da se pređe na drugu i ključnu odrednicu Briselskog sporazuma i rezolucije, a to je normalizacija života i stvaranje boljih uslova za ljude koji žive. Da na kraju to završi, budem vrlo otvoren. To se nekad govorilo među seljacima, bio nekad turski vakat, pa došao srpski vakat, e sad je na Kosovu albanski vakat. Vi to ne možete osim silom, a silu ne možete jer Kosovo nesporno ide u evroatlantske integracije ili se priključilo evroatlantske integracije ili je stvoren od NATO, kako god hoćete da interpretirate, a što se Srbije tiče, realnost je suverenitet Kosova je proširen na sever onog časa kada je prihvaćeno da Srpska lista učestvuje i bira se po kosovskim izborima, sudije su integrisane, ne može se ta situacija vratiti unazad. Nama samo pravljenje normalnih odnosa između komšija spašava, da kažemo, živote.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Hasani, hvala gospodine Janjiću. Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Dušan Janjić, predsjednik Foruma za etničke odnose iz Beograda, i Emer Hasani, bivši predsjednik Ustavnog suda Kosova iz Prištine. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Pred kraj emisije još samo vesti dana. Vučić izjavio da neće da zaoštrava odnose s Crnom Gorom. Tadić za Blic. Stranci traže od opozicije da ne uznemirava javnost jer im je Vučić obećao Kosovo. Trump optužio New York Times za čin virtualne izdaje jer preneo da su SAD povećala digitalne upade u rusku električnu mrežu. Vreme sunčano i toplo, temperatura do 34 stepena. Bilo je to, poštovani slušaoci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.